Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Vazduh je zagađen, zatrpani smo đubretom, to znamo. Ali da li se i šta promenilo poslednjih godinu dana? Tu i tamo neki zakončići koji tek treba da prohodaju i 6 požara na deponijama dnevno. Građani imaju moć baš zato što im nije data. U borbi za životnu sredinu često im se mešaju ljubav i strah. Srećom, tu su oni koji razumeju ljubav, teraju strah i poklanjaju znanje. I zato motiv na rame i napred. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Izveštaj koalicije 27, izveštaj iz Senke o napredovanju Srbije u poglavlju 27 o životnoj sredini prati sve oblasti koje su značajne za ovo poglavlje. Prošle nedelje govorili smo o finansijama, tu ima izvesnog pomaka, malo više para se daje za životnu sredinu. Inače, ovo je 12. izveštaj iz Senke po redu, nosi naslov Sistemska greška i iz toga mnogo toga može da se zaključi. Kakva je situacija kada je vazduh u pitanju? Ovaj izveštaj prati stanje od maja prošle do aprila ove godine. E pa kad je u pitanju vazduh, nemamo baš najsvežije podatke i to se dešava iz godine u godinu. O tome govori Lazar Jovčić iz Beogradske otvorene škole.
Konkretno, izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine o stanju kvaliteta vazduha za 2023. godinu objavljen je tek u novembru 2024. godine i to su zapravo informacije koje ćete naći u našem izveštaju. Izveštaj za 2024. godinu do danas ujutru bar nije objavljen, ne znam da li umeđu vremenu, nisam baš neposredno pred izveštaj proveravao sajt agencije, ali nije bio objavljen. Podsećanje na radi, Zakon o zaštiti vazduha i ovaj novi, ali i onaj prethodni, definiše obavezu Agencije zaštite životne sredine da izveštaj o stanju kvaliteta vazduha za prethodnu godinu objavljuje najkasnije 60 dana toku tekuće kalendarske godine za period prethodne godine. Dakle, mi taj izveštaj još uvek nemamo, tako da ovo je samo jedna ograda da vas izveštaju očekuju informacije koje su ne tako sveže, ali su ilustrativne i pokazuju zapravo jednu pravu i zvaničnu sliku o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji. S tim u vezi, čak svih 8 aglomeracija je svrstano u kategoriju prekomerno zagađenog vazduha i čak 13 gradova sa teritorije Srbije. Dakle, na tom spisku su Beograd, Novi Sad, Niš, Bor, Pančevo, Smederevo, Kosjerić, Užice, Subotica, Sombor, Kruševac, Pirot, Novi Pazar, Valjevo, Šabac, Kragujevac, Loznica, Čačak, Paraćin, Zaječar i Kraljevo. U odnosu na prethodni izveštaj, debitanti na ovoj listi su Šabac i Kruševac. To je samo zato što je u prethodnoj godini obim monitoringa, odnosno praćenja kvaliteta vazduha, bio dovoljan da bi ovi gradovi bili svrstani na listu prekomerno zagađenog vazduha. Glavna novina u ovom izveštajnom periodu koji pokriva izveštaj koalicije 27, kada je reč o zakonodavnim aktivnostima, odnosi se na usvajanje novog zakona o zaštiti vazduha. Mi smo dobili novi pravni okvir za ovu oblast usvajanjem zakona u junu 2025. godine. U radnoj grupi za izradu zakona o zaštiti vazduha bilo je mesta samo za dve organizacije civilnog društva, iako interesovanje je bilo veliko. Međutim, uslovi koje je tada ministarstvo postavilo bili su u određenu ruku diskriminatorni i ograničavajući, jer su predviđali da samo one organizacije koje imaju minimum 8 godina iskustva u bavljenju kvalitetom vazduha mogu da apliciraju za članstvo u radnoj grupi, čime se naravno suzio prostor za neke dokazane organizacije civilnog društva koje imaju ekspertizu u oblasti kvaliteta vazduha da budu direktno deo radne grupe. Usvajanjem novog zakona, dakle, iako je bilo nagovešta da će se raditi izmene i dopune zakona, dobili smo potpuno novi zakon o zaštiti vazduha i tim rešenjem zapravo propustili smo priliku da se potpuno uskladimo sa novom direktivom Evropske unije o kvalitetu ambientalnog vazduha, koja je usvojena 2024. godine i koja predviđa znatno strože mere i instrumente i mehanizme zaštite kvaliteta vazduha. U tom smislu neke od vrednosti koje su trenutno važeće za prostor Republike Srbije u kontekstu pridruživanja i potencijalnog članstva u Evropskoj uniji biće sve strože. Primer radi, ukoliko su dnevna prekoračenja za PM10 čestice bila 50, trenutno važeće su 50 mikrograma po metru kubnom, prema novoj uredbi to ograničenje je na 45, a dnevno prekoračenje se mogu tolerisati samo 18 dana, dok je po trenutnim pravilima dozvoljeno 35 dnevno prekoračenja u toku godine. Dakle, sa 35 dana prekoračenja na 18 dana koliko su zahtjevi nove direktive. Ova direktiva dakle, ima za cilj da se do 2030. potpunosti primenjuje na teritoriju Europske unije i države članice su naravno obavezne da se usklade sa njom do 2026. godine. Mi smo dakle, imali jedno rešenje koje će verovatno morati, dakle ovo novo zakonsko rešenje koje će se verovatno tražiti nove izmene, dopune ili izradu potpuno novog zakona, budući da ta direktiva osim ovih poštravanja graničnih vrednosti unosi i stroža pravila po pitanju monitoringa, praćenja i sankcionisanja zagađivača. Propuštena je prilika da se unapredi lokalni monitoring kvaliteta vazduha u smislu da je dalje ostavljen kao nadležnost jedinicama lokalnih samouprava da one u skladu sa svojim mogućnostima tehničkim i finansijskim sprovode monitoring u svojoj mreži, što se pokazalo dosta izazovnim. Ne samo to da je monitoring sporan i upitan, nego je i korišćenje postojećih instrumenata politika takođe problematično i to vizual, odnosno ovaj infografik koji je na ekranima, prezentuje i naravno dostupan je u izveštaju pa ćete te videti. Pošto izveštaj nosi naziv sistemska greška, mi smo želeli da kroz ovaj infografik zapravo pokažemo na koji način se sistemski pristupa rešavanju kvaliteta vazduha u Srbiji, naročito na lokalnom nivou, koji je zapravo dosta odgovoran za mere i instrumente zaštite kvaliteta vazduha i vidjet ćete da na ovoj listi čak 9 gradova i opština nema niti jedan plan, niti plan kvaliteta vazduha, niti kratkoročni plan kvaliteta vazduha, iako je prema podacima koji su sadržani, opet kažemo, u zvaničnim izveštajima agencije u obavezi da ih izradi. Ti gradovi su, dakle, od Sombora, Subotice, Šapca, Loznice, Novog Pazara, Pirota, Niša, Paraćina, Užica, tako je. Dakle, u ovim gradovima, čak 9 njih, nema niti plan kvaliteta vazduha, niti kratkoročni akcioni plan kvaliteta vazduha i to je zapravo prostor na kom treba raditi sistemski rešavati ove probleme. Inače, proces izrade planova kvaliteta vazduha traje dosta dugo. Na sajtu Ministarstva životne sredine nalazi se odeljak sa svim važećim planovima i kratkoročnim akcionim planovima kvaliteta vazduha. Zanimljivo je da je veliki broj kratkoročnih akcionih planova donet na neodređeni vremenski period, što je dosta čudno, da period koji, dakle, od trenutka kada lokalna samouprava izradi plan kvaliteta vazduha do trenutka kada dobije saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine da može da sprovodi aktivnosti i traji po nekoliko godina, tako da očigledno je danas prema tim informacijama i nakon do sada ustaljenom praksom očekuje dosta dug period do sistemskih rešenja u ovoj oblasti.
Jedan od velikih, važnih i problema na kojima treba ozbiljno da se radi je i upravljanje otpadom. Kada je đubre u pitanju, poznati smo po tome što volimo da ga bacamo na sve strane, samo ne tamo gde mu je mesto, dakle još bolujemo od tih dečijih bolesti i najviše poslednjih godina se stvar rešava tako što se građani samo organizuju i na oruk sređuju, čiste i zadovoljni su i to je stvarno osjećanje sreće kada nešto tako uradite. Međutim, to je potpuno neodrživo. Posle nekoliko dana na mestu divlje očišćene deponije ponovo nikne nova. Ali zakoni o upravljanju otpadom i uopšte upravljanje otpadom podrazumevaju nešto mnogo ozbiljnije, a pritom direktno je to povezano sa našim zdravljem i sa onim što udišemo. O upravljanju otpadom, o tome koliko smo napredovali ili nazadovali, govori Igor Jezdimirović iz organizacije Inženjeri zaštite životne sredine.
Odlično se nadovezujemo na temu zagađenja vazduha, zato što ono što smo i ovde pokazali, da smo nažalost ove godine, to jest u periodu koji izveštaj pokriva, uspeli da probijemo rekorde koje smo do sad imali, da smo imali 2171 požar prijavljenost na deponijama u Srbiji. To znači da nam svakoga dana u proseku gorelo oko 6 deponija. I da za to verovatno nikad niko neće odgovarati. A zašto sam toliko pesimističan u tom prikazu je upravo i ono što smo stavili akcenat u samom izveštaju, to je prva naša regionalna sanitarna deponija Duboko koja je u novembru prošle godine zatvorena upravo iz razloga što se u maju pojavio požar, pa ponovo se pojavio i građani su napokon uspeli da smognu hrabrosti i razumevanja da ti požari koji se javljaju direktno od otpada koji se tamo taloži i kojim nije rukovođeno na adekvatan način, se direktno ugrožava njihov život. Nažalost, ono čime smo se, barem zvanične institucije, jako dugo hvalile, to je bilo upravo Duboko, gde su potrošene velike investicije, što evropskih para, što kredita koje je Srbija uzela. Procena je da negde samo investicija bila oko 13,9 miliona eura, početna ona koja je bila. Ostaje takva da je zatvoren, da je sada oko 360 hiljada stanovnika koje su težile ka tom regionu, nemaju gde da odlažu otpad i da sve ono što je uloženo, investirano, da se napravi taj zamajac sa primarnom selekcijom i svim ostalim pada u vodu. Ovo je odličan primer da sve one investicije koje se naprave, a koje se ne održavaju u jednom dužem vremenskom periodu pokažu svoju katastrofu i pokažu koliko su štetne, a nažalost nema mehanizam da na kraju dođemo do toga ko je odgovoran za tako nešto. Pored toga, ono što je u ovom periodu koji izveštaj pokriva, jednim dobrim delom promašeno, to je deo da se kod samoga propisa koji je trebao da se bavi i bavi se jednim delom prevencijom nastajanja otpada, a nažalost ni ovim novim zakonom o upravljanju otpadom koji je trenutno na raspravi u drugim ministarstvima, pošto je javnu raspravu prošao, nije uspelo da se produžena odgovornost uvede u onaj tok kakav treba i nemamo još uvek ne naznaka da će se uvoditi depozit sistem koji bi napokon jedan deo iz komunalnog otpada koji je sposoban za reciklažu odvojio. Ono što je po zvaničnim podacima jeste da i dalje imamo 1/3 lokalnih samouprava koje apsolutno nemaju nameru da poštuju zakon o upravljanju otpadom, ni na onom bazičnom nivou koji se zove pošaljite nam molim vas podatke koliko ste otpada skupili i gde ste ga odložili. I da ne postoji nikakva kazna. Ni u starom, ni u novom zakonu kazna, ako ste vi državni službeni koji ne poštujete zakon o upravljanju otpadom, je na nivou od 20 do 50 hiljada dinara, tako da otvoreno možemo da smatramo da je veći strah naših donosioca odluka i državne administracije da će da ih uvate sa mobilnim telefonom u kolima, nego da će da ih kazne za nepoštovanje zakona o upravljanju otpadom. Sve ovo ne bi bio problem da mi nemamo direktan štetan uticaj otpada na naše zdravlje. Požari su ono što je najmožda očiglednije. Oni brzo izbijaju, vide se, pritom se prave ozbiljni problemi, ozbiljne zagađujuće materije nastaju tim putem. Ono što je s jedne strane dobro jeste što se te zagađujuće materije relativno kratko zadržavaju u vazduhu, a ono što je problem što je negde zagađujuće materije moraju da odu, onda odlaze u sve ostale medijume životne sredine, u vodu, u zemljište, ulaze u lanac ishrane i onda imamo direktno prenošenje neodgovornosti donosioca odluka na naše zdravlje. A s druge strane, da budemo iskreni, dobar deo tog otpada je naš. Kada pričamo o komunalnom otpadu, podsjeću vas glavne odgovornosti na lokalnim samoupravama i one su dužne da to regulišu. Za sad imamo svega 88% teritorije pokriveno organizovanim prikupljanjem otpada i odvoženjem bilo gde. Trenutno to bilo gde je 40% otprilike otpada odlazi na sanitarne deponije, a 60% onoga što se prikupi odlazi na nesanitarne ili vrlo često i divlje deponije. Ponavlja se ista situacija, imamo preko 3.500 divljih deponija, brojke variraju u zavisnosti koga gde pitate. Ministarstvo je uporno sa konkursima za čišćenje divljih deponija, što s jedne strane ima logike, ono što nema, što se i po izveštaju Agencije za životnu sredinu može vidjeti da se veliki deo tih deponija, vrlo brzo divljih deponija, vrati tamo gde su bili. Tako da, nažalost, u otpadu smo do guše, to je goruća tema i, nažalost, ono što je evidentno jeste da nema odgovornosti i da nema razumevanja uopšte ove teme da se ona reši. Novi zakon o upravljanju otpadom, koji će uskoro vjerojatno biti i pred poslanicima, nije iskoristio priliku da unapredi, on jeste neke finese rešio, ali nažalost dovešće nas do još gore situacije i bojim se da bez pritiska građana koji raste i koji sve bolje razumeju šta je otpad, mi nećemo uspjeti naše donosioce odluka da nateramo da to što se nalazi oko nas, a to je nažalost naš otpad, ne ulazi u nas. Onog trenutka kada uđe, on pravi mnogo veće i probleme, kako zdravstvene, tako i finansijske.
U narednim emisijama govorit ćemo i o drugim oblastima koje su obrađene u ovom izveštaju iz Senke Koalicije 27 pod nazivom ove godine Sistemska greška. Dakle, u oblasti voda, šuma, upravljanja hemikalijama, klimatskim promenama, u oblasti horizontalnog zakonodavstva i još nekim.
Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non sei mai sincera. Tu sei pericolosa, io so che morderai la mela. Ma di noi cosa direbbe Califano, che è durato troppo poco. Cammino sui San Pietrini, fino a quando non ti trovo. Dammi una mano, che c'ho nel cuore solo una donna e una canzone. Non conta niente, si crolla il mondo. Io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non me moro. Dammi una mano, che c'ho nel cuore soltanto te. Io e te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto nervosa, parli poco, fai la stranita. Poi mi tocchi, te ne fotti, fai più giù, mi si girano gli occhi. Poi mi guardi, togli i tacchi, mentre ti fai i capelli raccolti. A te piace sbagliare, farmi del male, mi alzi le mani, poi ti vuoi scusare. E so che perderò questo gioco, come a carte sei bravo a barare. Dammi una mano, che c'ho nel cuore solo una donna, una canzone. Non conta niente, si crolla il mondo. Io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non me voglio. Dammi una mano, che c'ho nel cuore soltanto te. Io ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
Eko.
Čekajući Nišvil od nacionalnog značaja. Kompleti karata po promo ceni od 2500 dinara. Cene važe do isteka promo zaliha. Karte na sajtu nišvil.com i u knjižarama Indigo, Vulkan i Delphi. O načinu upotrebe i neželjenim efektima falsifikovanja konsultovati poređenu ulaznica.
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Ne propustite beogradski novogodišnji koncert Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Solisti: Olivera Gočanin sopran, Sofija Petrović mezzo sopran, Jose Deka tenor, Paul Armin Edelman bariton. Specijalni gost: Dora Trifu violončelo. Dirigent: Srboljub Dinić. Sava centar, 14. januar u 20 časova. Karte možete nabaviti online preko tickets.rs i infinity.rs. Čekamo vas.
Eko.
Evropska unija i Svetski fond za prirodu WWF pomogli su 41. organizaciji civilnog društva da izguraju neke svoje projekte, dakle finansijska pomoć je uvek potrebna. Govorimo danas o projektima koji su pomogli podizanju svesti javnosti i angažovanju lokalnih zajednica u zaštiti životne sredine. Jer kad nešto radite, imate nekoliko problema. Kako uključiti meštane, kako uključiti svoje komšije, kako svima objasniti zašto je to važno za vašu lokalnu zajednicu, pa onda uključiti eventualno i donosioce odluka sa lokala, ali malom broju organizacija to polazi za rukom i na kraju da dobijete nešto od čega će svi imati koristi. Jedan od projekata je i projekat analize javnih česmi u Beogradu, na koji način su za to vreme alarmirali javnost, šta su hteli time da postignu. Nenad Spasojević iz Centra za kreiranje politika i strategija.
To su bile javne česme sa izvorskom vodom. To moram da naglasim, jer je to bio i opšte ceo fokus zapravo našeg projekta. Javne česme u Beogradu konkretno postoje one koje su na sistemu gradskog vodovoda, kojih ima značajno više, oko 200, i one koje su izvorskog porekla, odnosno voda na njima je promenljiva sastava u odnosu na mesečnim analizama. I ovu rečenicu smo, ja mislim, milion puta pomenuli kroz događaje, u razgovorima sa građanima, u razgovoru sa medijima i slično, i vrlo je važno s obzirom da građani nemaju u Beogradu potpunu percepciju toga koja je razlika u toj vodi, da li je to ista voda, koje su to razlike i slično. I negde u osnovi je bio i problem taj, i to je cilj zapravo bio naš, da informišemo građane, da napravimo tu jednu razliku, da raščivijemo zapravo taj problem, da tako kažem, i da prosto, aj tako žargonski se izrazim, odvrnemo tu slavinu problema, da budemo, kad smo već u temi vode, odnosno javnih česmi. Ono što je naša ideja bila jeste razgovor. Razgovor na terenu sa građanima u neposrednoj blizini javnih česmi. Tu su bile interesantne zaista situacije kada vidite građane koji dolaze, na primjer, na Hajdučku česmi balone od 5-6 litara vode i pakuju ih u gepek svojih automobila. Znači, ljudi koriste tu vodu, a kada ih pitate da li je voda za piće, onda se zbune da li da nosim zapravo ovo ili da prospem tu vodu, koja inače non stop kontinuirano teče, ili izvorskog porekla. To je bio jedan od vidova razgovora i obuhvaćeno je na stotine građana na različitim česmama, kada govorimo o Miljakovačkoj, Hajdučkoj česmi, Topčiderskim česmama i mnogim drugim na kojima smo radili razgovore s građanima. A drugi deo razgovora zapravo je bio, možda i onako kažem, interesantniji takođe, to su bile i istraživački deo, odnosno primjena kvalitetnih metoda, konkretno intervjua i fokus grupa. Sada da ne gledam možda s tim metodološkim delom, ali fokus jeste bio na fokus grupama, koje smo realizovali sa posebnim kategorijama stanovništva. Tu mislimo na starije ljude, na mlade roditelje sa decom, na sportiste, na pripadnike romske nacionalne manjine, zato što su to prepoznate kategorije projekta koje često možete da vidite da su u neposrednoj blizini česmi i da koriste tu vodu. Tako smo mi sa njima vršili takođe razgovore kako bismo njih informisali, i negde jeste primetno da je porastao stepen informisanosti kod građana. Naravno, opet je potrebno nekim novim projektima, što je cilj našeg udruženja, da opet se govori o značaju informisanosti, jer nikada nije to dovoljno. Ne možemo jednim projektom, rekli se 2 miliona stanovnika, ne možete 2 miliona stanovnika ni kroz digitalne alate, ni kroz medije da informišete u potpunosti, uvijek je valja ta edukacija. I opet se vraća to, razgovori su bili definitivno korisna stvar, jer prosto građani nekad vole neposredno da razumeju šta je zapravo srž tih tema. Nisu samo društvene mreže te koje, kada su projekti u pitanju, budu indikatori. Objava će doći do tolikog broja korisnika, toliki broj lajkova i slično. I zaista negde u toj digitalnoj sferi smo se negde zarobili. Zato smo i mi gledali da kroz 11 meseci, koliko je trajao naš projekat, napravimo negde timeline kako bi aktivnosti tekle, i samim tim u prolećnom periodu i letnjem periodu godine, kada su javne česme potrebnije građanima i frekvencija stanovništva koje se kreće u predračima gde se nalaze javne česme mnogo veća, pogotovo kad govorimo o tim nekim izletištima i slično po Beogradu, tu je naša ideja zapravo bila da u tom momentu imamo direktne razgovore sa korisnicima te vode i te razlike ukažemo, i zašto su javne česme važne i zašto je važno da znamo da voda na njima kada je ispravna, kada nije, odnosno zašto je potrebno da grad u Beogradu ima veći broj javnih česmi, jer negde naš, da kažem, fokus je bio na tome da građanima predstavimo još jednu stvar, a to je da su javne česme privremena rešenja u procesu adaptacije na klimatske promene. One ne mogu da reše klimatske promene u gradskim sredinama, da budemo realni, ali one mogu da budu odlična rešenja u tim određenim segmentima, da se nalaze na svakih 500 metara radijusu kretnje građana kako bi mogli da se osveže tokom godine. I samim tim gradu u Beogradu fali minimum stotinu javnih česma u urbanom delu grada. Ne pričam uopšte u celoj površini grada Beograda kao administrativne jedinice. A što se tiče drugih kanala informisanja, ja bih istako da tu postoji jedno račvanje na dva dela. S jedne strane to su mediji i ovde su prisutni pojedini predstavnici medija koji su prepoznali naš projekat i meni je drago zato što je važno da kroz medije, jer ne koriste svi društvene mreže, i da prepoznaju i mediji značaj ove teme. I ono što je s druge strane važno, to su bile društvene mreže, ali da ne budu to samo obične objave, nego da budu informativnog karaktera i da budu jasne građanu koji prvi put se suočava s terminom mikrobiološki sastav vode nije ispravan, fizičko-hemijski sastav vode nije ispravan, šta to znači. Jer prosto nismo obavezni svi da znamo sve termine iz različitih struka. Ono što je negde fokus bio na tome i zašto je važnost da se razgovara i zašto smo hteli da prosto otvorimo svest građanima o ovoj temi, jeste ako im kažete da voda nije za piće, imamo 34 česme sa izvorskom vodom. I ako je kažete da, na primer, na 29, 33, kako kad kojeg meseca voda nije za piće, oni pomisle da su to sve česme u gradu Beogradu. Jer oni ne znaju koliki tačan broj javnih česmi. I onda nastaje jedan disbalans u informacijama. I onda mjesto da imate korisnike javnih česmi u budućnosti koji će reći ok, neću koristiti plastičnu ambalažu, smanjit ću kupovinu toga, koristit ću vodu sa javne česme, ne, oni će prestati potpuno se da koristi i onda se stvara jedan kontraefekat. I onda smo mi gledali u tom pogledu da im skrenemo pažnju, da moraju da prate informacije. Tu imamo problem sa institucijama. I institucije su spremne da rešavaju te probleme. To je interesantno, su oni zajedno sa strukom u istraživanjima pokazali, ja bih rekao, 95% saglasnosti da postoje određene stvari koje su spremni da menjaju. Čak i oni su spremni na to da pristanu jer su svesni toga. To i jeste bio problem da građani nisu dovoljno meri informisani da postoje uopšte te razlike. I onda samim tim se ceo proste sled stvari dešava. Mediji koji prenose vesti često napišu voda u Beogradu, izuzimamo one naslove, alarmantno, ne pite vodu, desit će se katastrofa. Ako izuzmemo i te stvari, ali generalno vesti da vi vidite da se ne napomene taj moment izvorske česmi. I onda nastaje dodatno zbunjivanje građana. Tako da smo mi prepoznali medije kao naredne partnere u budućim aktivnostima kako bi taj moment pospešili kada je izveštavanje u pitanju.
Nevladina organizacija Podunav je jedan od retkih primera gde sarađuju meštani, aktivisti i lokalni donosioci odluka. Zdenka Mitić.
Sam projekat i uopšte ono što smo hteli da postignemo istim je mobilizacija lokalne zajednice. Budući da se nalazimo u samom srcu specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje, Bački Monoštor mi zovemo i nezvaničnom prestonicom istog, jednostavno smo krenuli u stvari sa samom pričom, tada se drugačije zvalo, a danas se to zove održivi turizam, kao u stvari načinom da se ljudi motivišu i uključe u aktivnu zaštitu prirode. Budući da smo prepoznali da je očuvanje kulturnog nasleđa i prirode u stvari odličan način i za održivi lokalni razvoj i uopšte turizam odličan model da se očuva i prirode i kulturno nasleđe, nekako smo sve naše aktivnosti upravo u tom pravcu i usmerili. Uključili smo različite ciljne grupe, znači od dece bukvalno do starijih sugrađana, takođe smo imali uključene i manjinske zajednice i kroz različite događaje kojih je bilo negde 14 u sklopu celog projekta, smo ih uključili u različite aktivnosti. To su bile i festivali, na primjer, da imamo onako jedan događaj na koga smo posebno ponosni, a to je Harmonija Podunavlja, dvodnevni festival koji se organizuje u šumi sa šetnjama, rekreativnim sadržajima za sve posetioce,
koncert
u šumi, tako je. Uvek smo se trudili da u stvari dopremo do što šire javnosti, znači naravno ne samo sa meštanima našeg malog sela, nego i sa cele teritorije grada Sombora, imali smo i goste i učesnike u stvari iz cele Vojvodine pa i do Beograda. Kroz različite radionice i te javne događaje koje su se u stvari pokazali kao neki najbolji način da ljudi prepoznaju nešto novo. Kroz obezbeđivanje tih nekih za njih novih sadržaja, upravo je u stvari bilo idealna prilika da se predstavi naša ideja i uopšte važnost očuvanja prirode, što je zaista, ja bih rekla, onako nešto što uspešno radimo već određeni niz godina, a idemo u tom pravcu i dalje.
A šta je to što je uspelo da raznorodne grupe na lokalu natera da se uključe zajedno u zaštitu životne sredine?
Ja bih sad rekla ljubav. Ali ipak nije ovo izbor za mi sveta. Mislim da je važan taj osjećaj koga ljudi imaju, u stvari lokalci, upravo taj lokal patriotizam i uopšte ono što osjećaju prema tom zaštićenom dobru koje nas okružuje, jer naravno sarađujemo sa upravljačem i imamo zaista korektne odnose u smislu i realizacije različitih zajedničkih projekata, aktivnosti, ali nekako se zaista sačuvao taj osjećaj kod lokalnog stanovništva da to prirodno dobro pripada svima nama i da je jednostavno i zahvaljujući njima ono i danas očuvano. Naravno, osim samog Gornjeg Podunavlja koji nosi status rezervata prirode, tu je znači još i uopšte na nivou naše zemlje UNESCO rezervat biosfere Bačko Podunavlje, pa onda i međunarodni, odnosno prekogranični petodelni rezervat, UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Svi ti statusi nekako samo još više u stvari povećavaju značaj tog područja za lokalno stanovništvo, a uopšte da bi nešto i bilo proglašeno za UNESCO rezervat biosfere, upravo je važna ta veza lokalnog stanovništva i okruženja. Takođe, još nešto što je važno je i ta činjenica da su ljudi iz lokala prepoznali brojne šanse u stvari u samoj činjenici postojanja UNESCO rezervata biosfere, prvenstveno opet se tu vraćam na održivi turizam kao način, znači i za lokalni održivi razvoj i uopšte znači za to samo očuvanje jednog područja. I mislim da je to ključna stvar za taj naš deo i kako funkcionišemo. Uvek može bolje i uvek tražimo bolje, ali moramo da se borimo i da idemo dalje i bit će okay. Saradnja u najšire mogućem smislu i nekad i gerila borba, ali tako ide i tako mora.
I Paraćin, naravno, ima svoje probleme, ima svoje aktiviste, ali ono što mu nedostaje, to je saradnja sa lokalnom samoupravom. Kako oni uspevaju da stignu do građana i da ih informišu? Aleksandra Paunović.
Saradnje sa lokalnom samoupravom i tim lokalnim institucijama, pa nije se to ništa promenilo u Srbiji. Možda se nije promenilo kod nas, ja se nadam da drugi imaju neko bolje iskustvo nego što mi imamo, ali mi nemamo tu povratnu informaciju i to. Jedino što se promenilo to je u stvari da odgovaraju na sve zahteve na pristup informacijama. Možda i to pomak neki do kojeg smo došli. Mi smo radili, već jako dugo testiramo na koji način da dođemo do javnosti. Mi smo radili u ovom zadnjem ciklusu dve jako interesantne teme za naše područje. Radili smo rudarenje i izazove rudarenja i radili smo, eto sad slušamo o Gornjem Podunavlju ili to, ali eto mi smo radili Veliku Moravu. Tema i izbor Velike Morave, kada smo pokušali da dođemo do različitih podataka, došli smo do toga da u Srbiji jako mali broj organizacija, uopšte čak i naučna zajednica da se bave Velikom Moravom, da se uopšte bave Moravom. I onda smo mi hteli da osvetlimo na neki način iz našeg ugla Moravu, jer mi smo eto u Pomoravlju, to je znači taj naš kraj, da prikažemo to, da vidimo šta je to Morava nama dala, šta mi dajemo njoj, šta smo joj oduzeli. I napravili smo jako veliki broj fotografija, filmova, videozapisa. Javnost je reagovala na taj način, da li je ovo kod nas? Da, ja sam rekla da, to je tu. Jedan kilometar od vas dešava se ovo. Dešava se ta degradacija te obale, dešava se ono što joj uzimamo, menjamo joj tok, menjamo joj znači, strukturu, menjamo sve populacije koje žive, koje su vezane za Moravu. Mi smo se čak fokusirali u nekom trenutku na šljunkare, na šljunak, da li je moguće obnoviti te zajednice, ako smo već došli do toga. Same fotografije i način kako smo mi došli, pričali tu priču o Moravi, mi smo imali jednu jako lepu tribinu posećenu, zato što su ljudi na neki način i zabrinuti, imamo taj novi problem iskopavanja šljunka na Moravi. Deponije pored Morave, ne znam da li mi smo obradili to za taj način da su tri gradske deponije direktno smeštene na obalama Morave. A kako smo komunicirali sa javnošću, osim tih fotografija, mi smo se koristili jedan, to je najstari metod, to je pismo. Napisali smo pisma, znači poslali smo fotografije i pisma kao direktnu poštu. Mi to šaljamo projektu nekad na 5000 do 7000 adresa i ljudi kada su to dobili, nekad kada stavite nešto na društvene mreže, ne jesu pomoć, ali vrlo često i algoritam odmugne u tome. I onda kada počnete, znači onaj stari dobri metod, znači pismo i od kuće do kuće, od vrata do vrata s jednim flajerom, to je možda dalo najbolji rezultat u toj komunikaciji sa zajednicom, da vide i oni nas, a i da mi čujemo njih.
Organizacija Pridruži se iz Paraćina, uz pisma slali su i fotografije za uživanje.
Ja mislim da mi jako malo možemo uticati lokalno, da je to lokalna tema. Morava je jedna reka koja protiče kroz celu Srbiju, znači to je jedan mnogo kompleksniji problem kojim bi trebalo da se bavi. Isto kao što se zemlje međunarodno bave Dunavom, tako bismo mi trebali da imamo tu saradnju između gradova, između regija gde protiče Morava, da se na taj način povežemo. Mislim da bi svi na taj način mogli, ako bi svako od nas odradio taj neki svoj deo i videli u kome smo, onda bismo mogli da podignemo to na jedan viši nivo, taj problem, i da kažemo, ok, to je sad naš državni problem. Možda bismo mogli reći da je Morava jeste i naš nacionalni problem, da, jer ona je na neki način naš identitet. I to kada smo pričali sa mnogim ljudima koji se bave istraživanjem, oni su rekli, ona jeste naš identitet, mi njoj mnogo dugujemo i moramo sad nešto i da joj vratimo. I mislimo da mi sad jesmo na neki način u našem regionu podigli vidljivost tog problema. Ono što je ostalo, to je u stvari da se povežemo, kao što su se povezali u Gornjem Podunavlju, ostalo je sad da povežemo te regione i da svako od nas odradi taj deo, pa da onda zajednički imamo taj veći uticaj, da izvršimo taj pritisak javnosti i vidljivosti tog problema koji je vezan za tu reku.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, dal ću stići i kada, kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasi se, otkad te nema, otkad te nema. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasi se, otkad te nema, otkad te nema. I opet dao bih sve za sudar sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, dal ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica, neću nikada. Ne stiš nema, ne stidim.
Govorimo danas o projektima koji su vezani za životnu sredinu, a da bi životna sredina imala što više koristi, građani treba da budu dobro informisani i da im svest u tom smislu raste. Polakol i Pravo na vodu su organizacije koje su stalno na terenu i od neprocenjive su koristi ljudima koji imaju problem u svojim lokalnim zajednicama, posebno sa vodom. Strahinja Macić će prvo da nas podsjeti na jedan od velikih problema u Srbiji. Govorili smo o tome prošle nedelje sa Goranom Nikolićem iz organizacije Spasimo Studenicu, ali treba stalno da se ponavlja dok god se ne stavi tačka na tu priču.
Želeo bih da obavestim sve prisutne da je u toku postupak izdavanja lokacijskih uslova za mini hidroelektranu Studenica S4 Gradina, što je prvi korak ka izdavanju građevinske dozvole investitoru, a s druge strane je prvi korak ka konačnoj devastaciji kulturnog predela sliva Studenice i uništenju integriteta rezervata biosfere Golija Studenica, ukoliko ne stavimo tačku na taj štetni projekat.
Kako?
Osim pravnih sredstava koje će svakako ići kroz institucionalnu borbu što pred domaćim institucijama, što pred međunarodnim, s obzirom da smo se obratili i sekretarijatu Bernske konvencije i UNESCO, takođe je važno da ovo bude potpomognuto drugim aktivnostima na terenu, kroz medije, kroz mreže, na formiranje jednog širokog društvenog fronta. A nosilac svakako jeste lokalna zajednica i upravo se tu vraćamo na pitanje i početak mog odgovaranja na vaše pitanje. Važno je za lokalnu zajednicu da tema bude relevantna, da je oni smatraju od značaja za sebe, odnosno prepoznaju da je od značaja. Važno je slušati ljude, a ne nametati im ništa, razgovarati puno sa njima, dakle raditi sa njima, a ne na njima. I nekako upravo izbeći ove zamke savremene komunikacije, jer algoritmi su nas zarobili. Mi se obraćamo sami sebi ili jednom uskom krugu istomišljenika, zahvaljujući toj eho komori, iz koje ponekad uspemo da izađemo. Prate nas svakako mediji, ali upravo ti malo zaboravljeni načini, načini koji su izašli iz mode, koji su, jesu i vremenski i fizički i na svaki način puno zahtevniji, a to je taj neposredan razgovor, odlazak od kuće do kuće, slanje pisama, upravo to donosi najveće rezultate. To je nama omogućilo da u jednoj tako velikoj mesnoj zajednici, kao što je mesna zajednica Ušće, koja pokriva 7 naseljenih mesta, obezbedi da imamo više od 10%, 12% građana je došlo na zbor građana letos, kada su jednoglasno poslali zahtev relevantnim vlastima da ne žele, izričito da ne žele izgradnju nikakvih mini hidroelektrana i da žele njihovo brisanje iz prostornog plana i zaštitu Studenice. I to je ono na čemu mi radimo, dakle, na informisanju, na širanju znanja, dok institucije svojim delovanjem, a još češće ignorisanjem građana, kultivišu tu naučenu bespomoćnost kod njih. Tako da, nije da ne postoji osnova kod nas, jer mi imamo dugu tradiciju i demokratije, i participacije, samouprave i ljudi...
A i letargije?
U letargiju smo upali, ali želeo bih da repliciram na letargiju, recimo jednim primjerom nas sad 15-ak, možda i duže godina uče medijaciji. Mi smo medijaciju u formi mirovnih veća na nivou mesnih zajednica imali još kasnih 70-ih. Tako da povratak u prošlost je na zapravo put smernica za budućnost.
I RERI, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, obilazi terene i upoznaje građane sa njihovim pravima i načinom borbe. Srđan Kukulj.
Postoji neznanje na terenu, među građanima prvenstveno. Sad, ja mogu da komentarišem na razne načine zašto mi kao građani ne poznajemo neke zakone i ne interesujemo se da znamo koja su naša prava. Ali iz tog razloga smo prosto povećali, kako kažem, nivo saradnje sa organizacijama i neformalnim grupama u drugim gradovima, znači govorimo mimo Beograda i malim sredinama, na način da ih učimo i podučavamo kako da koriste pravne alate, znači i na koji način da tumače zakone i sve slične stvari. To se pokazalo kao dobra praksa iz prostog razloga što smo mi želeli da, kako da kažem, vlasništvo prenesemo na lokalne inicijative. Nije problem da sedite u Beogradu i da kažete nekome tamo šta treba da radi, ali ideja je takođe da se ni mi međusobno ne dovodimo u stanje sagorevanja iz prostog razloga zašto je, mislim, živimo u Srbiji, jasno je da postoji dosta problema sa kojima radimo. Mi kao RERI nemamo kapacitet toliko ljudi zapravo da pokrijemo celu Srbiju koliko god želimo to da radimo. Zato je naš prosto model ponašanja postao takav da mi razgovaramo sa organizacijama, pitamo koje su njihove potrebe i u odnosu na to organizujemo ne samo edukaciju, nego i sam dijalog i uopšte razne analize kojima mi pokušavamo da dođemo do što većeg broja podataka kako bi mogli da utvrdimo da li postoji neka nepravilnost ili ne. I u slučaju da ne postoji, koji su neki koraci da bi se zapravo sredina mogla bolje i zdravije razvijati u tom pravcu. Tako da, mislim, evo, i kroz ovaj projekat sa vama i prethodnih godina mi smo zapravo ugostili taj vid saradnje i bila su, recimo, specifično tri grada, Bor, Smederevo i Zrenjanin, ovaj put sa kojima smo radili, to su partneri sa kojima već radimo, ali evo, i ovaj put smo dozvolili da oni budu, kako da kažem, vlasnici događaja, njih smo naučili metodološki pristup analizi podataka i naučili kako da komuniciraju te podatke na lokalu. Delimično su ljudi koji sa kojima smo već sarađivali i naravno organizacije nove koje su pokazali interesovanje zato što smo mi nekada početkom ove godine imali zapravo događaje na kojim smo pozvali organizacije na kojima smo podučavali o metodologijama prikupljanja podataka, analize podataka i diseminacije tih podataka. Tako da na tom događaju je bilo neki 20 organizacija iz Srbije što je bilo super jer do tada nismo imali priliku da sarađujemo sa nekima od njih i ovi jedna od organizacija upravo bila deo ovog projekta koja nije bila pre naš partner saradnik u ovim stvarima i oni su rekli da je njima to bilo zaista značajno da oni nauče kako da sve ovo, opet ne ponavljamo ove sve korake da prolaze i da budu zaista nezavisni i da oni već na lokalu mogu odmah da deluju, da ne moraju nužno da zovu. Mislim, RERI, postoje još druge organizacije takođe ove koje se bave sličnim stvarima i super rade svoj posao, nego prosto da ne zavise od nas i da ne zavise od našeg vremena i naših kapaciteta, već da budu nezavisni i slobodni da rade to. Ja mislim da je strah generalno. Mislim da se ljudi prosto boje zbog neznanja da doživljavaju sistem kao nešto veliko, kao nešto što će im napraviti neki dodatni problem. A ljudima kad predstavljate neki proces ili neku proceduru, njima to izgleda ogromno. I mislim da nije prirodi čoveka prosto da se sklonite od tako neke stvari. Ovo sve što danas govorimo ovde je ta informacija koja nas čini zapravo snažnim da dalje nešto radimo sa našim problemom. I mislim da jedna od stvari koja se pokazala nama da pomaže u tome jeste angažovanje eksperata zapravo struke, jer mi nismo sve struke, nego poprilično smo uska jedna struka, koji daju dodatnu važnost na temi, na problemu. Baš pre neki dan smo lansirali izjavu stručnjaka vezanu za kvalitet vazduha, znači to su ljudi koji dolaze iz te oblasti, koji svojim potpisom garantuju da ono što stoji u toj izjavi zapravo jeste istina i nešto u kom pravcu Srbija treba da se kreće i informacije koje govori gde smo, šta smo i gde bi trebali da budemo. I mislim da onda jednom građaninu, pa samim tim može i ljudima koji se bave ovom problematikom, jasno ako je neki tamo profesor, doktor ili neko ko se školovao, koje ima godine iskustva iza sebe, potpisao, rekao ovo je važno. Mi to praktikujemo u našem radu i uvijek ćemo to praktikovati zato što je važno da problem gledamo sa različitih strana. Mi smo pravnici, mi smo advokati, mi imamo svoju nišu, imamo svoj pravac razmišljanja, znamo što trebamo da radimo, ali nam znači zaista drugi ljudi sa, ne znam, fizičkog fakulteta, geografskog fakulteta, profesori, doktori i mladi, između ostalog, moram da ih spomenem, ljudi koji su vrlo veliki entuzijasti i meni je drago da to vidim, koji kroz naše, recimo, akademije prolaze i koji su zapravo neka nova generacija ljudi koji daleko šire razmišljaju i imaju, moram reći, kao malo starija garda, imaju dosta kreativne ideje kako da se pristupi rešavanju problema i što je najvažnije mobilizaciji javnosti da bi se povećala vidljivost nekog problema.
I za kraj da optimistično zaokruži Strahinja Macić.
Mislim da smo letargiju još pre godinu dana makli sa scene i da bez obzira na ishod pojedinačnih borbi u različitim sredinama, ono što ostaje kao trajna vrednost nakon ovakvih aktivnosti jesu edukovani i aktivni građani. I onda će jednostavno umeti kada neki drugi problem se pojavi ili kada se prilika pruži da nešto proaktivno učine, da znaju kako to da urade. Ovde bih naglasio i izuzetno veliku važnost međusobnog povezivanja koje se desilo, što na vrednostnom nivou, što iz praktičnih razloga ili nužde, ne samo u okviru granica Srbije, nego u čitavom regionu. Recimo, još pre, ja mislim, 3 godine žene iz Kruščice su prevalile silan put da dođu u Dadince da podrže borbu za očuvanje Rupske reke. Za sada smo, nažalost, osuđeni na to da radimo ad hoc od slučaja do slučaja, s obzirom da smo eto jedno 2 godine u neproglašenom vanrednom stanju, tako da na sistemskom nivou je jako teško i praktično nemoguće delovati. Iako bi to zapravo moglo da donese fundamentalnu promenu kako u sadržini javnih politika i propisa, tako i u njihovoj praktičnoj primjeni.
Dakle, da rezimiramo, zavisi od nas, institucije ako pomognu, pomognu, dobrodošle su. Moć je u nama, baš zato što nam je niko nije dao, a ono što nam nedostaje, ako nam nedostaje znanje, uvek postoje oni koji znaju i koji su voljni da to znanje podele. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.